27-րդ գլուխ Մահ, շատ բան է ցիր այսօր, բայց էլի անելիք ունես։ Շեմը գեհենի լի է ամբոխով, բայց երկու անգամ բյուր անմեղ հոգիկ իրենց տներում անտուն են մոլոր, որ արևմուտքը երբ դառնա բոսոր, մտնեն աշխարհը վշտի ու ողբի։ Սաուտի Երկնային երևույթները դիտելու սովոր մարդը կարող էր կանխագուշակել, որ 2-3 րոպե հետո արևը կհասնի զենիթին, երբ գազանորսը Աբդուրս եկավ այնտեղ, ուր հրոններն այժմ ճամբար էին խփել, գրեթե ուղիղ դղյակի դիմաց. Այս ճամբարը շատ էր հիշեցնում վերևում արդեն նկարագրվածին, միայն թե տեղանքն այստեղ ավելի քիչ էր կտրտված և ծառերն էլ այնքան խիտ չէին։ Այդ երկու հանգամանքը հրվանդանը շատ հարմար էին դարձրել կանգառի համար։ Ծառերի ճյուղերի տակի տարածությունը հիշեցնում էր անտառային ստվերոտ բացատ։ Մոտակայքում հոսում էր մի վճիտ առու։ Հնդկացիներն ու որսորդները հաճախ էին այցելում այդ վայրը։ Այստեղ ամենուրեք երևում էին խարույկների հետքեր, մի բան, որ կուսական անտառում հազվադեպ է հանդիպում։ Բացի դրանից, այստեղ ափերին, ինչպես ուրիշ տեղերում, չկային թփուտների խիտ մացառուտներ, և ուշադիր հայացքը կարող էր տեսնել այն ամենը, ինչ տեղի էր ունենում ջրի վրա կախված ծառերի տակ։ Հնդկացի ռազմիկի համար պատվի պարտք է պահել իր խոսքը, եթե խոստացել է վերադառնալ և նշանակված ժամին դիմավորել մահվանը։ Սակայն նշված պահից առաջ ներկայանալը, որով ցուցաբերում են կանացի անհամբերություն, անպատշաճ է համարվում։ Չի կարելի չարաշահել թշնամու մեծահոգությունը, բայց ավելի լավ է ներկայանալ ճիշտ ժամանակին։ Այդ կարգի դրամատիկական էֆեկտները ուղեկցվում են ամերիկյան բնիկների անհամեմատ ավելի լուրջ ծիսակատարություններով և, անկասկած, այն սովորություններին նման, որ կան ավելի քաղաքակրթված ժողովուրդների մոտ, դրանք արմատավորվում են մարդու բնավորության մեջ։ Մենք բոլորս բարձր ենք գնահատում անձնական խիզախությունը, բայց երբ դրան ուղեկցում են ասպետական անznազոհությունը և պատվի խստիվ պահպանումը, դա մեզ թվում է կրկնակի հրապուրիչ։ Ինչ վերաբերում է գազանորսին, ապա նա թեև հպարտանում էր իր սպիտակարյամբ և երբեմն նահանջում հնդկական սովորություններից, այնուամենայնիվ ավելի հաճախ էր ենթարկվում այդ սովորություններին և անգիտակցաբար փոխ էր առնում կարմրամորտների հասկացողություններն ու ճաշակը։ Պատվի հարցերում կարմրամորտներն էին նրա միակ դատավորները։ Այս անգամ նա չէր ցանկանում տենդային շտապողականություն հանդես բերել և շուտով վերադառնալ, քանի որ դրա մեջ ասես թե բովանդակում էր այն լուրջ խոստովանությունը, որ նա արձակուրդի համար ավելի շատ ժամանակ է պահանջել, քան իրականում պետք էր։ Մյուս կողմից նա դեմ չէր մի փոքր արագացնել մակուիկի ընթացքը, վերջին պահին հուզված երևալուց խուսափելու նպատակով։ Սակայն բոլորովին պատահաբար երիտասարդին չհաջողվեց իրականացնել այդ մտադրությունը, որովհետև երբ նա ապ դուրս եկավ և հաստատուն քայլերով շարժվեց դեպի տապալված սոճու բնին բազմած առաջնորդների խումբը, նրանցից ավակը նայեց ծառերի արանքից և իր ընկերներին ցույց տվեց արևը, որը հենց նոր էր հասել զենիթին։ Զարմանքի համերաշխ, բայց ցածրաձայն մի բացականչություն դուրս թռավ բոլորի շրթունքներից, և մռայլ ռազմիկները նայեցին միմյանց ոմանք նախանձով ու հիասթափությամբ, ուրիշները ապշած այդ անսովոր ճշգրտությունից, իսկ ոմանք էլ ավելի ազնիվ ու մեծահոգի զգացմունքով։ Ամերիկյան հնդկացին ամեն ինչից բարձր է գնահատում բարոյական հաղթանակը։ Տանջանքների ժամանակ զոհի հառաչանքներն ու աղաղակները նրան ավելի հաճելի են, քան գանգամաշկերն իբրև ռազմաավար, և նրա աչքում բուն ռազմաավարն ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան թշնամու կյանքը։ Հակառակորդին սպանել, բայց իր հետ չբերել հաղթանակի ապացույցներ, այնքան էլ պատվավոր գործ չի համարվում։ Այսպիսով, անտառի նույնիսկ այդ կոպիտ տիրակալները իրենց առավել կրթված եղբայրների նման, որոնք աշխատում են թագավորական արքունիքներում և սպիտակամորտների ռազմական ճամբարներում, իրավացիության գիտակցությունն ու բանականության փաստարկները փոխարինում են պատվի երևակայական ու անկաշկանդ կանոններով։ Երբ հուրոնները քննարկում էին այն հարցը, թե գերին արդյոք կվերադառնա, նրանց կարծիքները բաժանվում էին։ Մեծամասնությունը պնդում էր, որ սպիտակամորթը չի վերադառնա, որովհետև դա կնշանակեր, թե նա համաձայն է կամավոր ենթարկվելու հնդկացիների տանջալից կտանքներին։ Բայց մի քանիսը, ավելի ծերերը, այդպիսի փոքրոքություն չէին սպասում մի մարդուց, որն արդեն ցուցաբերել էր այնքան համարձակություն, սառնարյունություն և անվրդովություն։ Որոշվեց գազանորսին բաց թողնել ոչ այնքան հույս ունենալով, թե նա կպահի տված խոսքը, որքան դելավարներին խայտառակելու ցանկությունից ելնելով, նրանց վրա բարդելով այն մարդու հանցավոր թուլության մեղքը, որը դաստիարակվել էր նրանց գյուղերում։ Հուրոնները կգերադասեին, որ Չինգաչգուկը լիներ իրենց գերին և որ նա չվերադառնար արձակուրդից, բայց անծանոթ ցեղի սպիտակամորթ որդեգիրը հաջողությամբ կարող էր փոխարինել դելավարին։ Ցանկանալով առանձնահատուկ հանդիսավորություն տալ սպասվող հանգամանքին այն դեպքում, եթե նշանակված ժամին որսորդը չերևար, ճամբար էին կանչել բոլոր ռազմիկներին ու հետախույզներին։ Ամբողջ ցեղը, տղամարդիկ, կանայք ու երեխաներ այժմ հավաքվել էին մեկտեղ, որպեսզի ներկա լինեին առաջիկա տեսարանին։ Հուրոնները ենթադրում էին, որ դղյակում այժմ գտնվում են միայն անդադարը, դելավարը և երեք աղջիկները։ Դղյակը տեսանելի էր այդտեղից, ցերեկը հեշտ էր նրան հետևելը։ Ուստի հնդկացիները հիմք չունեին վախենալու, թե դղյակում գտնվողներից որևէ մեկը կարող է աննկատելիորեն դուրս պրծնել։ Հուրոնները ծառաբներից պատվարով մի մեծ լաստ էին պատրաստել, որպեսզի հենց որ վճռվի գազանորսի ճակատագիրը, անհապաղ հարձակվեն տապանի կամ դղյակի վրա, նայած ինչպիսին կլինեն հանգամանքները։ Ավակները ենթադրում էին, որ չափազանց վտանգավոր է Կանադա նահանջելը հետաձգել։ Կարճ ասած, նրանք ցանկանում էին վերջ տալ գազանորսին և թալանել դղյակը, իսկ հետո պատրաստվում էին անհապաղ ճանապարհ ընկնել դեպի Օնտարիոյի հեռավոր ջրերը։ Գազանորսի առջև այժմ բացված տեսարանը խիստ պատկառելի էր։ Բոլոր ծեր ռազմիկները նստել էին ընկած ծառերի բնին, գոռոզաբար սպասելով նրա մոտենալուն։ Նրանց աջ կողմում կանգնել էին զինված երիտասարդները, իսկ ձախ կողմում կանայք ու երեխաները։ Կենտրոնում տարածվում էր բավականին լայն մի բացատ, որը բոլոր կողմերից շրջապատված էր ծառերով։ Այդ բացատը խնամքով մաքրված էր մանրթփուտներից ու հողմակորցան ծառերից։ Ակնհայտ էր, որ այստեղ բազմիցս կանգ էին առել հնդկացիների ջոկատներ, քանի որ ամենուրեք խարույկների հետքեր էին երևում։ Ծառակամարները նույնիսկ կեսորին տարածում էին իրենց մռայլ ստվերները, իսկ արևի պայծառ ճառագայթները, թափանցելով տերևների արանքից, ամենուրեք լուսավոր ցոլքեր էին գցել։ Շատ հնարավոր է, որ գոթական ճարտարապետության միտքն առաջին անգամ սաղմնավորվել է այդպիսի բնապատկեր տեսնելիս։ Համենայն դեպս, քանի որ խոսքը վերաբերում է լույսի ու ստվերի խաղին, այդ բնական տաճարը նույնպիսի տպավորություն էր գործում, ինչպես և միջնադարյան ճարտարապետության առավել նշանավոր ստեղծագործությունները։ Ինչպես հաճախ լինում է տեղացի թափառաշրջիկ ցեղերի միջավայրում, երկու առաջնորդ միմյանց մեջ հավասարապես սկիսում էին իշխանությունը անտարի այդ նախնադարյան զավակների նկատմամբ։ Ճիշտ է, մի քանի մարդ ևս կարող էին հավակնություն ունենալ առաջնորդի կոչման համար, բայց այդ երկուսն օգտվում էին այնպիսի վիթխարի ազդեցությունից, որ երբ նրանց կարծիքը միասնական էր լինում, ապա ոչ ոք չէր համարձակվում առարկել նրանց հրամաններին, իսկ երբ նրանց հայացքները չէին համընկնում, ցեղն սկսում էր տատանվել նման այն մարդուն, որը կորցրել է իր վարկագծի ղեկավարող սկզբունքը։ Ըստ հաստատված սովորույթի և իրերի բունայությանը համապատասխան, մի առաջնորդն իր ազդեցությամբ պարտական էր ընդարձակ գիտելիքներին, իսկ մյուսն առաջ էր շարժվում գլխավորապես իր ֆիզիկական հատկանիշների շնորհիվ։ Նրանցից մեկը, ավելի տարիքավորը, հրճակվում էր վիճաբանությունների ժամանակ իր ճարտասանությամբ, խորհրդում իմաստությամբ և իր բոլոր գործողություններում զգուշությամբ, իսկ նրա գլխավոր մրցակիցը, եթե ոչ հակառակորդը, քաջեր, որը պատերազմում աչքեր ընկել և հայտնի էր իր դաժանությամբ։ Մտավոր տեսակետից նա ոչ մի բանով աչքի չէր ընկնում, եթե չհաշվենք խորամանկությունն ու ճարպկությունը պատերազմի արահետում։ Առաջինն ընթերցողին արդեն հայտնի ճեղքված կաղնին էր, իսկ երկրորդին, կանադացիների լեզվով, անվանում էին հովազ։ Կարմրամորտների սովորույթի համաձայն, այդ մականունը ցույց էր տալիս ռազմիկի տարբերիչ հատկանիշները, Իրոք, նրա բնավորության գլխավոր գծերն էին դաժանությունը, խորամանկությունը և դավաճանությունը։ Նա իր մականուն նստացել էր ֆրանսիացիներից և շատ էր գնահատում։ Մեր հետագա պատմությունից ընթերցողը շուտով կիմանա, թե այդ մականունը որքան էր հարմար։ Ճեղքված կաղնին և հովազը նստել էին կողքի, սպասելով գերու երևալուն, երբ գազանորսը մոկասին հագած իր ոտքը դրեց առափնյա ավազին։ Նրանցից ոչ մեկը տեղից չշարժվեց և ոչ մի խոսք չասաց, մինչև որ երիտասարդը հասավ բացատի կենտրոնը և ազդարարեց իր ներկայությունը։ Նա խոսեց հաստատուն տոնով, թեև բոլորովին պարզ իր բնավորության համապատասխան։ «Ահա ես, Մինգեր», ասաց գազանորսը դելավարական բարբարով, որը հասկանալի էր ներկաների մեծ մասին։ «Ահա ես, ահա և արև»։ Նա նույնքան հավատարիմ է բնության օրենքներին, որքան ես խոսքին։ «Ես ձեր գերին եմ, վարվեցեք ինձ հետ, ինչպես ցանկանում եք, մարդկանց ու աշխարհի հետ իմ գործերը վերջացած են, ինձ այժմ մնում է միայն դիմավորել իմ ճակատագրին, ինչպես վայել է սպիտակ մարդուն»։ Հավանության ձայներ լսվեցին նույնիսկ կանանց շրջանում, և մի պահ գերակշռություն ձեռք բերեց ուժեղ, գրեթե համընդհանուր մի ցանկություն, որպես ցեղի իրավահավասար անդամ ընդունել այն մարդուն, որը ոգու այդպիսի ուժ է դրսևորել։ Բայց մի քանիսը դեմ էին դրան, հատկապես Հովազը և նրա քույրը, Սումախան, որին այդպես էին անվանել իր սերնդի բազմանդամության համար։ Նա վերջերս գերու ձեռքով սպանված լուսանի այրին էր։ Հովազի բնածին վայրագությունը ոչ մի սահման չէր ճանաչում, իսկ բուրըն ատելությունը Սումախային խանգարում էր տոգորվելու ավելի մեղմ զգացմունքով։ Ճեղքված կաղնու բանն ուրիշ էր։ Նա վեր կացավ, ձեռքը մեկնեց և գերուն ողջունեց այնպիսի ամբռնազբոսիկությամբ ու արժանապատվությամբ, որոնք պատիվ կբերեին ցանկացածդ գահաժառանգին։ Ամբողջ ջոկատում նա ամենաիմաստունն ու ճարտարախոսն էր, այդ պատճառով էլ նրա վրա էր ընկած սպիտակամորթի խոսքին առաջինը պատասխանելու պարտականությունը։ «Սպիտակամորթ, դու շատ ազնիվ ես», ասաց հուրոն ճարախոսը։ «Իմ ժողովուրդը երջանիկ է, որ գերի է վերցրել տղամարդու և ոչ թե գողաղվեսի. Այժմ մենք քեզ ճանաչում ենք և քեզ հետ կվարվենք, ինչպես քաջի հետ. Եթե դու սպանել ես մեր ռազմիկներից մեկին և օգնել ես սպանելու մյուսներին, ապա փոխարենը դու պատրաստ ես տալու սեփական կյանքդ»։ Իմ երիտասարդ ռազմիկներից ոմանք կարծում էին, թե սպիտակամորթի արյունը շատ ջրիկ է, և նա չի ցանկանա վերադառնալ հուրոնական դանակի տակ։ Դու ապացուցեցիր, որ այդպես չէ։ Դու քաջարի սիրտ ունես, հաճելի է ձեռքում պահել այդպիսի գերուն. Եթե իմ ռազմիկներն ասեն, որ լուսանի մահը չպետք է մոռացվի, որ նա մենակ չի կարող մեկնել ոգիների աշխարհը և որ հարկավոր է թշնամուն նրա հետևից ուղարկել, նրանք կհիշեն, որ նա ընկել է քաջի ձեռքով, և քեզ նրա հետևից կուղարկեն մեր բարեկամության այնպիսի նշաններով, որոնք նրան թույլ չեն տա ամաչելու ինկերակցությունից»։ Ես ասացի. «Դու հասկանում ես, թե ինչ նկատի ունեմ»։ «Ճիշտ է, Մինգ, ամեն ինչ ճիշտ է, ինչպես ավետարանում»,  պատասխանեց պարզասիրտ որսորդը։ «Դու ասացիր, իսկ ես հասկացա ոչ միայն քո խոսքերը, այլև թաքուն մտքերը. Համարձակվում եմ ձեզ ասել, որ լուսան անունով ռազմիկ իսկական քաջ էր, արժանի ձեր բարեկամությանն ու հարգանքին, բայց ես ինձ արժանի եմ համարում նրան ընկերակցել նույնիսկ առանց անձնագրի, որ կստանամ ձեր ձեռքից. Այդուհանդերձ, ահա ես այստեղ եմ և պատրաստ եմ ենթարկվելու ձեր խորհրդի դատին, եթե, ի դեպ, այդ գործը չի վճռված ավելի շուտ, քան ես կհասցնեի վերադառնալ»։ «Մեր ծերունիները սպիտակամորթի մասին խորհրդում չեն խոսի, մինչև նրան նորից չտեսնեն իրենց միջավայրում»,  պատասխանեց ճեղքված կաղնին, մի փոքր ծաղրանքով նայելով չորս կողմը։ «Նրանք կարծում են, որ դա կնշանակեր խոսել հողմերի մասին, որոնք փչում են ուր իրենց հարմարը և վերադառնում են միայն այն ժամանակ, երբ դա անհրաժեշտ են համարում»։ Միայն մի ձայն հնչեց հոգուդ քո պաշտպանության, գազանորս, և նա միայնակ մնաց, ինչպես երգը ցախսարեկի, որ ինկերուհուն սպանել է բազեն։ «Շնորհակալություն այդ ձայնի համար, ում էլ որ նա պատկանում է Մինգ, և կասեմ, որ դա եղել է նույնքան ճշմարտացի, որքան բոլոր մյուսները կեղծ են եղել»։ Սպիտակամորթի համար, եթե նա ազնիվ է, արծակուրդը նույնքան սրբազան բան է, որքան և կարմրամորթի համար։ Եվ եթե նույնիսկ դա այլ կերպ լիներ, միևնույն է, ես երբեք չէի խայտառակի դելավարներին, որոնց միջավայրում կարելի ասել ստացել եմ իմ ամբողջ կրթությունը։ Ասենք, ամեն մի խոսք այժմ անօգուտ է։ Ահա ես, արեք, ինչ ցանկանում եք։ Ճեղքված կաղնին խրախուսանքով գլուխը թափահարեց և ապա առաջնորդներն սկսեցին խորհրդակցել։ Հենց որ խորհրդակցությունն ավարտվեց, զինված խմբից անջատվեցին 3 թե 4 երիտասարդներ և ցրվեցին տարբեր կողմեր։ Դրանից հետո Գերուն հայտնեցին, որ նա ազատ կարող է զբոսնել ցամաքալեզվակում, մինչև որ խորհուրդը որոշի նրա ճակատագիրը։ Այդ թվացող մեծահոգության մեջ, սակայն, ավելի քիչ վստահություն կար, քան առաջին հայացքից կարելի էր ենթադրել։ Վերոհիշյալ երիտասարդներն արդեն շարվել էին ցամաքալեզվակի լայնքով այնտեղ, ուր նա միանում էր ափի հետ, իսկ որևէ ուրիշ ուղությամբ փախչելու մասին չէր կարող խոսք լինել։ Նույնիսկ Մակուիկը հեռացրել ու դրել էին ճանապարհների գծից այն կողմ, մի անվտանգ տեղ։ Այդ նախազգուշությունները բացատրվում էին ոչ թե վստահության բացակայությամբ, այլ այն հանգամանքով, որ Գերին իր խոսքի տերը լինելով, այլևս ոչ մի բանով կապված չէր, և եթե հիմա նրան հաջողվեր փախչել իր թշնամիներից, դա կհամարվեր փառավոր և ամեն տեսակ գովասանքի արժանի սխրագործություն։ Իրոք, վայրենիներն այդ կարգի հարցերում այնպիսի նուրբ տարբերություններ են դնում, որ իրենց զոհերին հաճախ հնարավորություն են ընձեռում խուսափել տանջանքներից, ենթադրելով, որ հետապնդողների համար գրեթե նույնքան պատվավոր բան է նորից հասնել կամ խորամանկությամբ գերազանցել փախստականին, երբ մահացու վտանգի ազդեցությամբ աճում են նրա ուժերը, ինչպես նաև հետապնդվողի համար պատվավոր է ծլկելը այն ժամանակ, երբ նրան այնքան զգոն կերպով հետևում են։ Գազանորսը հիանալի գիտեր դա և որոշեց օգտվել առաջին հարմար առիթից։ Եթե նա հիմա դուրս պրծնելու որևէ ճանապարհ տեսներ, առանց մի րոպե կորցնելու կնետվեր այդտեղ։ Բայց դրությունը բոլորովին անհուսալի էր թվում։ Նա նկատեց ժամապահների շղթան և հասկացավ, թե որքան դժվար է դա ճեղքելը առանց զենք ունենալու։ Լիճ նետվելն անօգուտ կլիներ, քանի որ թշնամիները Մակուիկով հեշտությամբ կհասնեին նրան։ Եթե այդ հանգամանքը չլիներ, նրա համար դատարկ բան էր լողալով դղյակին հասնելը։ Ցամաքալեզվակում ետ ու առաջ քայլելով, նա ուշադրությամբ փնտրում էր այնպիսի տեղ, ուր կարելի լիներ թաքնվել։ Բայց տեղանքի բաց բնույթը, դրա չափերը և հարյուրավոր աչալուրջ աչքերը, որ հարված էին նրա վրա, թեև նայողները ձևացնում էին, թե իբր բոլորովին ուշադրություն չեն դարձնում, նախորոք անհաջողության էին դատապարտում այդպիսի ամեն մի փորձ։ Ամոթը և անհաջողության վախը չէին շփոթեցնում գազանորսին, որը որոշ չափով պատվի պարտք էր համարում մտածել ու գործել այնպես, ինչպես վայել է ազնիվ մարդուն, և որը միևնույն ժամանակ հաստատ որոշել էր հնարավոր ամեն ինչ անել իր կյանքը փրկելու համար։ Բայց եւ այնպես նա տատանվում էր, լավ հասկանալով, որ այդպիսի ռիսկի դիմելուց առաջ հարկավոր է կշռադատել հաջողության հասնելու բոլոր հավանականությունները։ Այդ նույն ժամանակ ճամբարում գործերը ըստ երևույթին գնում էին իրենց սովորական կարգով։ Մի կողմում խորհրդակցում էին առաջնորդները։ Նրանք Սումախային թույլ տվեցին մասնակցել խորհրդում, որովհետև նա իրավունք ուներ խոսելու որպես զոհված ռազմիկի այրի։ Երիտասարդներն ալարկոտ թափառում էին ետ ու առաջ, զուտ հնդկական համբերությամբ սպասելով արդյունքի, իսկ կանայք պատրաստվում էին խնջույքի, որով պետք է տոնեին այդ գործի ավարտը, միևնույն է, դա երջանիկ թե դժբախտ վախճանք ունենար մեր հերոսի համար։ Ոչ ոք հուզմունքի նվազագույն նշան անգամ ցույց չէր տալիս, և եթե չլիներ ժամապահների արտակարգ զգոնությունը, կողմնակի դիտողը ոչ մի այնպիսի բան չէր նկատի, որը ցույց տար իրերի իսկական վիճակը։ 2 թե 3 պառավներ ինչ-որ բանի մասին քչփչում էին, և դատելով նրանց մռայլ հայացքներից ու զայրալի շարժուձևերից, դա գազանորսին ոչ մի լավ բան չէր խոստանում։ Բայց հնդկացի աղջիկների խմբում, ըստ երևույթին, գերիշխում էին բոլորովին այլ զգացմունքներ։ Նրանց գաղտագողի հայացքները խղճահարություն ու կարեկցություն էին արտահայտում։ Այդպես անցավ մի ամբողջ ժամ։